eta begirada.
Uten luzetano jugatu dago.
Euskal presoak euskal berri.
Dagoeneko ezagun egin zaigun abestia Esnebeltzaren harriak mugitu deiturikoa, hain justu larunbaterako taldeak berak egin zuena. Azken aldiz izateko nahiarekin milaka lagun bildu baitziren joan den larunbatean Baionan eta Bilbon euskal errepresaliatu politikoen eskubideak errespeta daitezela exigitzeko egin ziren manifestazioetan. Milaka lagunek eskatu zieten Espainiari eta Frantziari espetxe politika bat ezartzeko bestelakoa izango dena eta gizabi eskubidea errespetatuko dituena. Bagoaz eta sare dinamikek antolatu zituzten manifestazio haiek, harriak mugitzeko metafora baliatuta. Balorazioetarako eta aurrera begiratzeko tartea hartu nahiko genuke gaurkoan, eta bilagun batu zaizkigu zebrabidera, estudioraino etorri den sareko bozera maile Teresa Toda batetik, arratsalde honetan ongi etorri Teresa.
Kaixo, esker mila.
Eta telefonaren bestaldean daukagun, Bagoazeko kide Emili Martin bestetik, arratsalde honetan ongi etorri zuri ere, Emili.
Bai, egunon.
Bilboko eta Baionako manifestazioak arrakastatsuak izan direla aipatu duzue, gaur edabideen aurrean eginiko balorazioetan, zuen hitzetan Teresa, argi geratu delako zabalduz, ari dela nolabait, sakabanaketaren aurkako mugimendua.
Bai, nik uste dut hori pankartan, gure pankartetan, eta bi eta zitze egingo dut, nabaritzen zan, ez? Oso jende ezberdina, jatorri politiko eta ideologiko ezberdinetako lagunak, eta gero baita ere jendearen artean nik uste dut hor bazegoela, sensibilitate ezberdinetako lagunak bilduta ere bai, ez? Mota guztietakoak, alde batetik eta bestekoak. Eta hori importantea da, hori importantea da. Eta horrekin batera, azpimarratzen dugu, eta deigarria, iruditzen zaigu, momentu honetan Euskal Herrian, ez dago hainbeste jendea manifestazio batera elkartuko duen beste aldarrikapenik. Osea, ikusten ditugu beste mobilizazioak, baina manifestazio batean hain multzo handia izatea bakarri gertatzen da presoen inguruko gaiekin.
Beraz, jendetza biltzen duten manifestazioak eta jendetzaren barnean gainera hainbateratako herritarrek parte hartzen duten manifestazioak. Lehen ere aipatu dugu zita bikoitza izan dela urtengoa, Baionan ere mobilizatzeko deia eginda zegoelako, ez dut uste apustu makala izango zenik Emili, baina milaka lagun elkartu zineten Baionan ere euskal preso eta ieslarien eskubideen aldeko martxan eta zuen pankarta ere anitza izan zen zentzu horretan.
Hori da, bai honan ere, nuzte apostua ez irabazi dugu, lortu dugu. Piskat Teresak egiten duen zentzutik, lortu da beraz pantaila ainitza, edo ez, jaturri politiko desberdinetako ez, jendea lortu da banderola horren gibelean. Terango nuke, gai bakarretariko bat dela, gai hau ez, baki prozesua, presoen gaia, nun lortzen den batzen olako jendea ez. Ez da beste gaiik, hola, nun baduzun eskerrektik eskuineraino jende bat batzen den adospen bat batekin, ez, batasun batekin. Eta zori apustua irabazia, hori segur.
Larunbateko apustua irabazi da, harriak mugitzeko metafora baliatu zen bi manifestazioetan, eta legina egin zen nolabait, ba, blokeatuta dagoela dirudien egoera hori irauli nahi dela. Argi usteko, Baionako kasuan larriki eri diren presoak askatzeko, baldintzapean aski izateko eskubidea dutenei ez ukatzeko, eta preso guztiak Ipar Euskal Herritik hurbilen dauden kartzeletara ekartzeko eskatu zenuten, Parisi egin zen ioten eskaera, hain justu zuen ustez Frantziako gobernua delako egungo egoeraren erantzule zuzena eta kontuak eman beharko dituela azaldu zenuten. Emango alditu, Paris posizionatuko alda, Emili?
Espero dugu baiak, segun batez posizionatuko didela, ala ere udauntan Tobijak keinu bat eman zuen, naiz eta ezen pasatu ez, itzetatik ekintzetara, aipatu zuen beraz presegoela presoak urbiltzea, banan-banan, kasuz-kasu, baina ala ere keinu bat hori izan zen, naiz eta ez denez, deus oraindik mugitu. Gero beste aldetik, keinu ezkojak ditugu, ez balintzapekoak aipatzen ditugularik automatikoki gale guztiak ez estatuak dira, edo hartzen dugularik eri direnen kasua momentuz ez dituzte askatu. Beraz ez badira keinu desberdinak, beraz ambiguitate horrek ere ekartzen aligu be pentsatzen ez, lortzen alko genukela ez pausu bat behintzat Frantziaren gaindik, eta pausu honek ekarriko luke eragin bat Espainian lortzen hori.
Frantziaren gaindik pausu bat eta pausu horrek eragingo lukela Espainian ere, zer iruditzen zaizu, Teresa?
Zoritxarrez, nik uste dut biak ala biak oso lotuta daudela, eta orduan bai, Frantziak Parrisek izango du bere gaitasuna gauza batzuk eiteko, baina gai honetan nik uste dut Madrilgo iritzia asko baldintzan zen zaiela, ez? Eta zentzu horretan Madrilen jarrera badakigu zein den. Momentu honetan bai posizionatzen dira, baina ezetzko borobilean eta baita tribunalak ere. Hor daukagu Audientzia Nazionalaren azken ebazpenak, dispertsioa guztiz legala dela izaten, guztiz zilegia, gero dago oso kezkagarria den penen konputa, kondenen konputua, nola ba, Frantzian egindako urteak hemen ez dira ezertarako balio, eta holako gauza, klaro, hau guztia momentu batean iritsiko da Estrasburgoko tribunaletara, baina bitartean urteak pasatzen joeten dira eta Madrilek lortzen du azken finean bilatzen duena. Hori da presoak espetxean igarotea urte gehiago behar zen baino gehiago, ez? Eta bueno, horrekin nahiko kezkatuta daude, baita preso gaixoen egoera ere. Oso larria da, ez dela ezer mugitzen, eta ba, gogorrena da, Madrilen, bueno, Espainiako espetxe politika, espetxe legala, legedia, arruntarekin, lege arruntekin, ba, gauza asko soluzionatu liratekela. Bai.
Ez dago legedia aldatu herrik, dagoen hori mantenduta behar bezala aplikatuko balitz, ez da? Ba, hori da. Zenbait arazo konponbidean jarriko liratekelako.
Claro, momentu honetan aplikatzen dira salbuespeneko legeak. Ba, eraiki dira, olako legedia salbuespenezkoa, dispertsioa jantzeko eta justifikatzeko edo ez dakit zer mamitzeko, ez? Baina legedi hauek bertan bera geratzen badira, orduan aplikatuko zan lege arrunta. Eta lege arruntarekin, pues seguru jende desente kalean egongo litzatekeela. Dagokien bezela, ez? Edo gaixo daudenak, edo kondenaren hiru laurdenak beteta dituztenak, eta beste gauza asko. Eta gero, klaro, guk zaretikan beti esaten dugu presoak Euskal Herria ekarri, eta gero, aber, gero nola kalera ateratzeko neurriak ere hartu beharko litzatekeela.
Etxeratzeko pausoiek ere eman behar direlako. Madrili buruz galdetu dizut, eta kaso gertuagoko politikari ez ere galdetu nahiko nizuke, jeltzaleek esaterako, joan den astearen amaienan aipatzen zutelako, ba, sarek eta bagoazek egindako aldarrikapenak, eta manifestazioetara deitzeko mai gainean jarritako arrazoi ez daudela horren urrun, Eusko Jaurlaritzak izan ditzakeen ba, puntuetatik edo eskaeretatik, baina ofizialki behintzat ez zutela ordezkaritzarik bidaliko ara. Zer erantzungo zenioken galdetuko dizut?
Pues hor daude milaka Euskal Herritarrok sufrimendua pairatzen, ba, etengabeko sufrimendua, dispertsioak sortzen duena, eta ikusten dugu instituzioko ordezkaritza batzuk, ba, elkarretaretzera juten, pankartatzean jarrita, beste eskubide urraketaren inguruan, ez? Eta hori oso ondo dago, baina hemen etxetik gertu, olako gauzak badaude, zuzen, eragin zuzena dituztenak Euskal Herritarron gan, eta nik uste dut gaia momentua dela bai, haien aldetikan zerbait gehiago egiteko, ez? Eta jende guzti honi benetako babesa emateko, zeren orain arte ikusten ditugu, batzutan hitz nahiko goxuak eta politak, baina beti oratzean dator baldintza bat. Eta giza eskubidea sari baldin bagara, ezin dira baldintzatu. Edo errespetatzen dira, edo ez. Edo hauen alde egiten dugu, edo geratzen gara bigarren planuan, eta orduan, pues hori, ba, ezin dugu baldintzatu.
Ez baldintzatzea beraz, zenbait puntu nabarmentzen ari gara, dispertsioa bera izan daitekeena, nolabait Euskal Herriratzearen aldeko autua hor dagoela, etxeratzeak ere etorri behar duela, preso gaixo, larri gaixo dauden hoien egoera ere muturrekoa dela, eta Baionako manifestazioaren kasuan akaso, kasu konkretu bat, Lorentxa Gimonena, mai gainean eta bereziki presente egontzena, Emili.
Bai, aujera eman ginuen Lorentzaren kasua, bez, momentuko gaia delako eta audientzia, askatasuna audientzia duelako ustegunean, beraz horretarazteko Lorentzak iseritza aparatuko ez, eritasun bat du. Abendu, astapenean, epaileak onartu zioten askatasuna, baina fiskalak dei egin zuen, ondorioz Lorentza behartua izan da, beraz preso egoitea, urrengo audientzia arte, hau izango dena ostegun untan, eta erantzuna ez, hilabete bukaera edo otsaileko. Beraz, oino, egoera bat nun, behitxain behar diren ez, etapa juridiko luze horiek, naiz eta den egoera lahi eta urgente bat, eta Lorentza kanpoan egon beharko lukete duela momentu bat, jakinda ospitalizatua izan dela urgentziaz, bi aldiz abenduan zehar. Beraz, hori.
Eta hemendik aurrera begira, jartzea tokatzen da, aipatu dugu milaka lagun irten zirela kaleran, bai Baionan eta bai Bilbon egindako manifestazioetan, eta hurrengo urrats bati begira jartzea tokatuko litzaiguke, gaur bertan iragarri duzue aurrera begira baduzuela asmoa zenbait dinamika bian izateko, eta hurrengoa giza eskubiden aldeko trena izango dela. Azaldu duzue Teresa, Bilbon eta Baionan agerian geratu zen gizartearen indarra bideratu egin nahi duzuela. Nola, egingo da hori?
Bueno, nahi dugu jendarteari hori bide bat eskaini eta kasu honetan burdin bide bat eskaini, ba, haien aportazioak egiten jarraitzeko, ez? Trenaren irudia erabaki deu, zeren hori mugitzen da tokiztoki eta dauka inertzia bat, ez? Bultzadak eta juten da mugitzen indarra du trena. Eta guk nahi dugu bagoiak betetzea, pixkanaka, pixkanaka, ez? Norbanakoen aportazioekin, norbanakoen ideiekin. Eta herri-zerri sortuko dira trena betetzeko, ba, tren imaginario honen bagoiak betetzeko ekimenak. Bakoitzak landuko ditu, pues bere inguruko baldintzak ikusita nola, eta herri batek beste batekin kateatuko da, eta horrela sortuko da dinamika eta inertzia, ez? Eta ber, lortzen dugun gutxienez, Euskal Herrian zabaltzea, ba, bizirik dagoen kezka, garatzea. Iristeko gero alderdiengan, instituzioengan, eta pixkanaka-pixkanaka trenak ere Europako bide hartuko du.
Europarako bidea nola irudikatu dezakegu tren horren osaera, Emili?
Ni ez bat ere segitu kanpaina hori egia, ez da, ez dugu kanpaina eman komuna, ez, xarerekin, baina biztan dena, estatu darik Europara ez bideratu bako direla tren horiek eta bako direla hainbat errekurtso egin, eta Europa mugiarazi presoen eskubidean alde hortan ez da dudarik.
Akaso eguneroko lanak eramango gaituelako harri hori bera ere mugitzera, ezta? Eta akaso Europa izan delako Parisi edota Espainiari behintzat sarriegi belartik tira egin beharre izan diona. Bueno, ba, nolabaiteko errepasoa egin diegu joan den larun batean Baionan eta Bilbon egin ziren manifestazio masibo eta jendetsu horiei aurrera begirako egitasmoak ere jarri ditugu mai gainean, eta zeuei utziko dizuete azken hitza zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baduzu bikote.
Bueno, nik uste dut, bai momentu honetan, trena Ego Euskal Herritikan abiatzen dela, baina gu gure asmoa da, bagoazekoekin, pues gauzak amam komunean jartzen jarraitzia, ez? Eta bien aldeko pentsamenduarekin, aber zer garatzen dugun, zeren gure ustez, aurtengo berezitasun bat izan dela manifestazioak bai Baionan eta bai Bilbon egitea. Momentu berean, ordu berean, eta helburu eta lelo berdinarekin. Uste dut oso interesgarria dela, gainera bagoazekoek oso lanpolita egiten ari dira, bai Iparre Euskal Herrian, bai Frantzian ere bai, gogoratu behar ditugu hor Parisen egin diren bilkurak eta eman diren iritziak, eta bueno, nik uste dut bien aldetikan askoz daukagu elkarren gandik ikasteko.
Elkarlana etorriko da, beraz, Emili.
Hori da, bai, horretan ez da dudarik, zasigitu behar dugu lan egiten zentzortan, gani gehituko nuke ez, eskerrak larun batean parte hartu duten guziai, eta esker berezi bat laguntzailei, zen pentsatzen dut Bilbon ere bai, undaka lagun egon didela lanean, egun osoan egun hori izaiteko gisa, beraz eskerrak den deguzio jai biztan dena.
Ederki, esker horiek emanda hementxe agurtuko zaituztet neskak, Esnebeltzaren kantua atzetik entzun gai dugula, Emili Martin eta Teresa Toda, mila esker bioi gurekin hitz egiteko tartea hartu duzuelako, zorteon aurrerantzean ere eta eguneroko trenaren dinamika horiekin ere, segi fin eta zeuek nahi duzen erarte.
Bale, mila esker.
Ondo izan.
Eta begirada
Uten duzetan oiukatutako
Euskal presoak euskal berri
Zebrabidea gurekin gurutzatu.